Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Tänases saates oleme istunud maha koos minu hea sõbra ja kolleegi Veiko Vihuriga selleks, et rääkida ajakirjanduse olukorrast praeguse aja Eestis, eriti nendest perspektiividest, mis avanevad praegusel kriise ajal. Tervist, Veiko!
Tere sulle ja soovin head ka kõigile raadiokuulajatele siit karantiini pandud Saaremaalt.
Ja praegu nüüd huvitav olukord, et isegi kui me tahaksime seda saadet teha koos stuudios istuda, isegi kui me saaksime seda teha tavapärases olukorras, siis praegu isegi parima tahtmise korral meil see võimalus puuduks, sellepärast, et ma ei teagi nüüd, kas sinul tegelikult on üldse võimalus mandrile tulla või ei ole. Sa oled ju isenesest Saaremaa elanik, et selles mõttes sul vist oleks, aga minul Saaremaale tulla küll vist ei oleks võimalik.
Ma arvan, et mul ei oleks võimalik tulla praegu mandrile.
See kord on nüüd juba nii karm. Ma viimati, kui mina kuulsin, oli see, et Saaremaa elanikud saavad ikkagi liikuda, aga võib-olla on seda
ei saa. Ei saa, sellepärast, et meie oleme ju süüdi selles koronaviiruses ja nüüd me peame istuma siin oma ette.
Just. Aga sina ei ole terve.
Jumal tänatud siiamaani ei ole midagi külge hakanud.
Jah. No minul ei ole ka. Perekonnas kõik on siiamaani terved, aga loomulikult püüame püsida ka nii palju kodus kui võimalik, et anda oma panus selle viiruse puhangu maha surumiseks. Praktiliselt olen kõik sotsiaalsed kontaktid läbi lõiganud. Siin viimase nädala jooksul oleme Markus Järviga teinud saated kodunt Skype'i vahendusel. Sinuga samamoodi tegime ühe Skype'i vestluse ja mõlemad, nii mina kui Markus, üritame kodus nüüd siin teha pingutusi selleks, et seada sisse kodustuudio pikemaajaliseks selliseks toimimiseks. Õnneks on muidugi hea see, et meie töö võimaldab tegutseda sisuliselt ükskõik kust. No, peamine selline offer, mis meil tuleb tuua, see ondub sellega, et me ei saa kasutada oma videostuudiot, mida me oleme harjunud kasutama ja kus me saame kvaliteetset materjali produtseerida ka tehnilises mõttes. Aga mis seal ikka? Uudiseid saab kodunt teha, juhtkirju saab kodunt kirjutada arvamuslugusid ja tegelikult nagu praegugi ma istun siin kodus oma laua taga ja salvestan sinuga seda raadiosaadet. Nii et tegelikult kõike saab teha. Selles mõttes on see kriis... Kui nüüd, ütleme nii, et kui midagi positiivset otsida, siis üks positiivne aspekt seisneb kahtlemata selles, et see sunnib enda mugavust soonist välja tulema ja seadma sisse sellised lahindusi, mida võib-olla oleks varemgi tahtnud sisse seada, aga pole nagu piisavalt tõuget olnud, et seda pingutust teha. Aga kuidas sulle paistavad asjad?
No võib-olla kriis õpetabki meile seda, et ei pea enam üldse tööl käima. saad kodus väga paljud asjad ära teha. Aga eks ta muidugi on mitme otsaga asi, et teatud eluvaldkondades kaasarvatud ajakirjanduses, milles me tahaksime täna vestelda lähemalt, saab teha kirjatööd kodus arvuti abil, sidekanalid ju toimivad siiamaani. Ja kuniks jätkub elektrit, kuniks jätkub interneti, on võimalik niimoodi kaugtöö korras teha, aga eks kindlasti on päris kehvas olukorras need, kes ei pääse tööle. Näiteks siit Saaremalt peaksid olema mandril tööl või isegi kusagil kaugemal või vastupidi nad ei pääse koju tagasi. Nii et eks see kriis on muidugi toonud ka väga palju inimestele sekeldusi ja ebamugavusi. Aga see on muidugi nüüd omaette teema, et püüame.
Tuleb ole tänulik selle eest, et on selline võimalus kodunt töötada meil näiteks, sellepärast, et paljudel seda ei ole, et kui sa oled bussijuht või töötad ehitusel või no rääkimata tööst haiglates või poemüüjana, et siis ei ole see kaugtöö kuidagi võimalik proovise seda bussijuhtide kaugtöö korras. Noh, USA sõjaväe droone küll juhitakse Ameerikast ja info liigub läbi serverite, aga bussid paraku nii tehnoloogiliselt arendatud veel ei ole. Nii et selles osas pole midagi teha. Aga tuleme siis tänase saate juurde temaatilises mõttes, tänase saate teema juurde. Ja mõtlesime rääkida ajakirjanduse olukorrast, nagu juba öeldud, ja ajakirjanduse perspektiividest praegusel kriisi ajal. Ja miks ma pakkusin välja, et me võiksime seda teemat käsitleda sel põhjusel, et sa kirjutasid ühe väga hea kolumni, nagu sa sageli ikkagi teed. See kolumn sai avaldatud 20. märtsil, ehk siis reedel, ja see kannab pealkirja objektiivis avaldatuna, kas ajakirjandusest saab asja. No ma ei hakka sinu kolumni siin ümber jutustama, palun, et sa ise võibolla algatuseks selgitaksid lähemalt neid keskseid sõnumeid, mida sa tahtsid selle kolumniga kõlama panna.
Ja tegelikult mul ei olnudki alguses plaanis nüüd neil päevil midagi ajakirjanduse olukorra kohta kirjutada, aga ma sain ärgitust väljandast Postimees, mille peatoimetaja Mart Raudsaar kirjutas neljapäeval, ehk siis 19. märtsil avaldatud artiklis, et praegune majanduskriis, mis on siis selle viirusepuhanguga kaasnenud ja mis ilmselt ainult süveneb lähinädalatel ja kuudel, et see kriis kujuneb ajakirjanduse elu ja surma võitluseks. Ja olles siis ise ajakirjanikuna ja ajakirjanduses töötanuna asju seespoolt näinud, ütleb ta, et kui see 10 aasta tagune kriis, kui sellest ülejäänud Eesti majandussektorit suutsid taastuda, siis ajakirjandus ei ole seda suutnud. Ja peamiseks põhjuseks siis Raudsaare hinnangul on see, et reklaami raha, mille siis ajakirjandus, millest ta tulu saab ja elab, et see voolab rahvusvahelistele interneti gigantidele, siis üha enam tellitakse reklaami mujal ja vähem siis ilmselt ajalehtedes või meediaväljaannetes. Ja siis sellest lähtudes Raudsaar mõtisklebki selle üle, et millele siis ajakirjandus peaks panustama. Noh, ta räägib muidugi sellest, mida me nimetame tavaliselt peavoolu meediaks. Ehk siis suurtest ajalehtedest, võibolla ka siis portaalidest, mis nende juurde kuulub. Ma ei tea, kas ta peab silmas ka näiteks telemaastiku, et see on täiesti omaette spetsiifikaga. Ja ühesõnaga siis Raudsaar väidab seda, et ajakirjanduse peamiseks sissetuleku allikaks saab tulevikus lugeja. Ja minu mõelest on siin nüüd oluline nagu teadvustada seda mõttekäiku, et kui siiamaani suure osa ajakirjanduse sissetulekust, kui see tuli reklaamirahast, siis Postimehe peatoimetaja arvates tuleks nüüd ajakirjandus väljaannetel panustada rohkem lugejatele. Et lugejad telliksid, lugejad ostaksid, lugejad maksaksid, et siis on võimalik teha head ajakirjandust. Ja siis ta ise ka kuulutab see juures üsna lootusrikkalt, et kui ajakirjandus suudab olla ülesannete kõrgusel ja ühiskonda hästi teenida, on see meie uue tuleviku algus. Ja võt see oligi see koht, mis nagu minu jaoks, mis mind kõnetas ja pani siis ka mõtisklema nendel teemadel, kes ma olen ka ju mingis mõttes mitte küll professionaalne ajakirjanik. Oma elukutselt ja ettevalmistuselt ma olen ikkagi teoloog ja kirikuopataja, aga ma olen tegutsenud kristlikus meedias mitukümmend aastat, toimetanud siin ühe praoskonna ajalehte, olen internetiportaali meie kirik peatoimetaja, 3 aastat töötasin ka portaali objektiivi peatoimetajana, nii et ka meedia asjadega mingis mõttes üsna kursis ja eriti just selle sisulise poole pealt. Nii et selles mõttes mu mõtted nagu haakuvad Mart Raudsaare poolt kirja panduga ja natuke tahaks mitte vastu vaielda, aga pigem vastu ütelda seda ja see ongi minu selle kolumni põhiline kandev liin, et aga kui te tahate loota, et teid tulevikus rohkem tellitakse, ostetakse ja et lugeja panustaks ajakirjandusse rohkem, siis te peate kapitaalselt ja totaalselt muutma oma suhtumist lugejatesse. Sest peamine etteheide, mis minul on praegustele peavoolumeedia väljaannetele, mitte sugugi ainult Eestis, vaid ka tegelikult palju laiemalt, on see, et tegemist ei ole enam klassikalises mõttes ajakirjandusega, vaid pigemini nad on muutunud sellisteks teatud ilmavaate või teatud ka poliitilise suundumuse, sellise liberaal, revolutsioonilise suundumuse propaganda levitamise platformideks. Ja see on see põhiline etteheide, mida ma siis ka natukene siin oma kolumnis selgitan ja avan.
Ja see oli väga hea kokkuvõte praegu, mille sa tegid sellest Mart Raudsaare artiklist. ja sellest probleemist laiemalt. Ja alustame nüüd korraks võib-olla ühest faktist, mis viib meid mõnes mõttes kaugemale, nimelt sellest, et ajakirjanduse jaoks on praegu tegu tõeliselt raske ajaga. Ma muidugi ei tea, kui pikaks see protsess nüüd venib, kui pikaks see kriis venib, aga kommertsmeediale, siis täpsemalt öeldes, on probleem väga-väga suur ja tõsine, sellepärast, et eelmisel nädalal, kui see kriis siin lahvatas Eestis teravamalt, see on tulnud eriolukorra väljakuulutamise ja sellel eelnevate sündmustega, siis lugeja numbrid lõid kõikidel väljaannetel lakke. Sellest kirjutasid nii Postimehe esindajad kui ka Express Grupi väljaannete esindajad ja ma olen kuulnud mitmelt poolt ka isiklike kanaleid kaudu seda informatsiooni, et need lugeja numbrid olid enne kuulmatult suured. Sellised numbrid polegi nagu nähtud, siin ma ei tea, kunagi või vähemalt mäletatavas tulevikus. Aga teiselt poolt paraleelselt selle protsessiga reklaamimahud kukkusid täielikult kuivasid kokku ja olen kuulnud isegi sellist numbrit nagu 80% tavapärasest reklaamimahust langes väga kiiresti loetud päevadega ära või mingi nädalase perioodi jooksul. Mis muidugi tähendab seda, et nendest lugeja numbritest pole ka eriti kasu, sellepärast et suurtest lugeja numbritest on kasu niivõrd, kui see võimaldab efektiivsemalt reklaami müüa. Iga klikki pealt on võimalik rohkem reklaami müüa, sest loomulikult reklaamitellijad ostavad reklaami seda kalli minnaga, mida rohkemat inimesteni see jõuab. Ja nüüd ongi see olukord, et sul võib küll olla hästi palju klikke, aga kui sellest hoolimata mitte keegi reklaami ei osta, siis pole ka nendest klikkidest praktiliselt mitte midagi kasu. Ja see tekitabki selle olukorra, kus rahaliselt läheb väga kiiresti väga kitsaks, sest et mingisugust lehe mahu vähendamisest on üsna vähe kasu, sest et ega lehe trükkimine ja levitamine on võrdlemise väike kulu ajakirjandus välja ande tegevuses. Peamine kulu tuleneb ikkagi tööjõu kuludest, ehk siis nende inimeste palkadest, kes seda lehte teevad, kes seda sisu loovad, kes seda küljendavad, kujundavad, kes teevad kõik võimalik graafikuid, videomaterjale, helimaterjale ja kõike muud sellist. Ja lisaks sellel on ju terve rida inimesi palgal, kes on ka reklaamimüügiks palgatud, et aga nendel ka ju palk jookseb sõltumata sellest, et reklaami pole nagu müüa kellelegi eriti. Nii et olukorrast on võimalik täiesti aru saada. Olukord on tõesti raske nende jaoks. Nüüd teine aspekt, mida sa ka mainisid, see tõsiasi, et väga suur hulk reklaamirahast, mis varem läks meedia väljaannetele, läheb nüüd USA's baseeruvatele sotsiaalmeedia hiidudele. Enne kõike siis Facebookile, nagu ma aru saan. Ja see on ka muuses üks huvitav küsimus. Ma julgen öelda täitsa ka seda, et ma siin samuti mõistan ajakirjandus väljaannete muret ja tõtt öelda isegi toetan nende positsiooni. Selles mõttes, et väga suur hulk reklaamiraha, muu hulgas muuses maksumaksete raha, siis kohalike omavalitsuste ja riigivõimu reklaamitellimuste näol, on suunatud Facebooki, samal ajal kui Eesti riik ei saa sellest isegi mitte mingisuguseid makse. Facebook ei maksa Eestis sentigi makse, nii palju kui mina olen asjast aru saanud. Võib-olla on mingis aspektis eksin, aga põhimõtteliselt on see väide kindlasti õige. Nad Eestis makse ei maksa. Tegemist on USA korporatsiooniga, mis Euroopas on vist inkorporeeritud Iirimaal, nii palju kui ma olen asjast aru saan sarnaselt YouTubeile, mis on siis Google'ile kuuluv väljaanne. Ma ei tea, kas ja kui, siis kui palju nad Iirimaal makse maksavad, aga Eestis ei maksa veel mitte midagi. Nii et see on ka üks huvitav küsimus tegelikult majanduslikult ja juriidiliselt ja ka õigluse seisukohast, et kui oma teenused osutatakse Eesti turul, siis oleks ju õiglane, et makstakse Eesti riigile ka makse nende teenuste pealt saadava tulu eest. Aga nii see paraku ei ole ja nagu ma aru olen saanud, Eesti valitsus ei taha ka eriti mitte midagi teha selleks, et niisugused samme astuda, millega nõuda nendelt Eestis maksude tasumist, kuna see on vastuolus Ameerika Ühendriikide valitsuse huvidega. Ameerika Ühendriikide valitsus kaitseb oma ettevõtete huve, muulgas Facebooki huve. Ameerika Ühendriikide valitsus loomulikult on huvitatud sellest, et see maksurahu laekuks kõik Ameerika Ühendriikides, mitte ei jääks püsima nendes riikides, kus siis reaalne teenus osutamine toimub. Ja kui võetaks vastu seadus Eestis, et nad peavad Eestis makse maksma, siis see rikuks suhteid Eesti ja Ameerika vahel, mida arusaadavatel põhjustel ei taheta teha. Sellepärast, et nagu me kõik väga hästi teame, Ameerikaga heade suhete hoidmist käsitletakse sellise peamise julgeoleku garantiina Eestil. Ja selles mõttes ajakirjandus mingis mõttes jääb siin ammasrataste vahele, selliste poliitiliste suhete ammasrataste vahele, sest et õiglane minu mõelest selline lahendus tegelikult ei ole. No, ennem kui edasi lähen, ma korra põrgatan sulle, et ma ise liiga pikalt järjest ei räägiks. Mis sa arvad sellest?
No ma olen põhimõtteliselt nõus muidugi. Ma ei ole nüüd kindel, kas Euroopa Liit on selles suhtes mingisugust ühist poliitikat nende suurte sotsiaalmeedia hiidude suhtes kujundanud või kujundamas. Ma ei ole selle valdkonnaga nii täpselt kursis, aga võib juhtuda, et see kriis, mis väidetavalt saab olema üsnagi kõike hõlmav, võib ka ümber mängida kogu sellise globalistliku majandusmudeli, mis praegult toimib, et kus siis näiteks mõned USA suurkorporatsioonid teenivad raha kogu maailmast ja samas nad tegelikult kohalikele riikidele, kus nad saavad nüüd oma seda teenust pakkuda, mingit makse ei maksa, et võibolla see kujuneb ümber. Aga hoopis nagu tõsisem küsimus, see on ka kindlasti tõsine küsimus, see maksude laekumine kohaliku eelarvesse, aga minu mõelest üks nagu põhimõttelisem küsimus on isegi see, mida sa oled ka varem tõstatanud mitmel puhul, et kui ühelt poolt on nagu ajakirjanduse roll demokraatlikus ja vabas ühiskonnas ju hästi oluline, nad ise ka rõhutavad seda, et ajakirjandus on demokraatia vahikoer, kes peaks nagu siis silma peal hoidma, et avalik ja võim käituks vastavalt seadustele ja ei ületaks oma volitusi ja pakkuda siis veel ühiskonnas arutelu ruumi, arvamus avaldusteks sellist ruumi arvamus lehekülgedel või ka internetis ja veel palju muud, mis kuulub nagu meedia juurde ja millel on selline täiesti selgelt ühiskondlik mõõde. Ühiskonna toimimise seisukohast hästi oluline ja vajalik dimensioon. Ja teiselt poolt siis see aspekt, et meie suured meedia väljaanded nagu Postimees või siis mis kuulub sinna Postimees gruppi või siis Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht portaal Delfi, mis siis kuulub Ekspress gruppi. Et need on tegelikult ju kommertsettevõtted. Jah, riigimeedia või rahvusringhääling, see on maksumaksja taskust rahastatav meedia, aga need kommertsettevõtted peavad järgima teiselt poolt kommertshuve. Ja minu mõelest see on nüüd väga tõsine küsimus, et kuidas nagu ajakirjandus saab täita seda ühiskondlikku funktsiooni, teatud mõttes isegi avalik õigustikku funktsiooni, olles ise samaaegselt kommertsettevõtte või kuuludes kommertsettevõttele.
Ja see on kahtlemata väga põhjendatud küsimus.
Et see kahtlemata avaldab ju ka mõju lehe sisule või meedia väljaande sisule, see võib olla mingi telekanal. Noh, ammu on ju kurdetud selle üle, et ajakirjandus on kollane, müüaks skandaalseid pealkirju või skandaalsete pealkirjade abil oma tiraaži, me leiame igasugust ebamoraalsust ja kõlvatust nii internetiportaalides kui võib-olla ka trükkija väljaannetes, kus siis tehaksegi panus sellise madalamatele tungidele ja lihtsalt uudishimule ja skandaalihimule ja et siis suurendada oma sissetulekut ja siis seal kuskil seal kõrval ja kaugemal ja seal vahel on siis võib-olla mingi väga tõsine ja väga oluline arvamuslugu näiteks kellegi teema püstitus seal näiteks põhiseaduse reformimise osas, mis on nagu peaks tervet ühiskonda huvitama, aga võib-olla ei jõuagi inimesteni, sest enne seda on seal mingid elu 24 uudised või mingid muud taolised teemad ei. Nii et mina näen siin ka väga selgelt sellist isegi vastuolu ja ma ei oska öelda, et kuidas seda annab ühitada.
Jah, ma olen nõus sinuga ja see ongi väga tõsine vastuolu. Kohe tuleme selle juurde tagasi. Ma eelneva ka seonduvalt mainin ainult ühte asja veel, et selle teema lõpetuseks, et tegelikult on see olukord kuidagi absurdne ja mina saan ajakirjandus väljaannete, meedia väljaannete pahameeles täiesti aru, sellepärast, et kõik ettevõtted, kes müüvad oma teenuseid Eesti turul, on sunnitud maksma käibemaksu. On ju nii? No kui need on käibemaksu kohustlased ja suuremad ettevõtted kõik kahtlemata seda on. Kõik ettevõtted on sunnitud maksma käibemaksu ja nüüd tuleb eks ole mingisugune USA korporatsioon, kes korjab kokku selle reklaami raha, mis varem on olnud Eesti väljaannete sissetuleku allikaks ja nad viivad see täiesti maksuvabalt Eestist välja. Ehk nüüd küll väga selge küsimus, et kus siin see võrdne kohtlemine on, et kas siis seadused kehtivad kõigile, kas nad kehtivad kõigile ühtemoodi või ongi nii, et on mingisugused suured ja tugevamad, kellel on niigi kõige suuremad rahalised võimalused. Facebooki kasumid on siin ilmselt miljardites dollarites aastas, mitte enam kümnetes või sadades miljonites. Ma võin küll eksida, aga ma arvan, et see sinna poole kisub. Ja nendele ei kehti, lihtsalt seadused ei kehti. Aga see selleks, et ma lihtsalt tahan selle markeerida ära, et see on tegelikult probleem, millega peaks tegelema, sest see ei ole vastuvõetav selline olukord. Aga nüüd tuleme tagasi nende sisulisemate küsimuste juurde, mida sa mainisid. Tõepoolest see vastuolu on äärmiselt ära minu meelest ka, et kui ühelt poolt ajakirjandus välja on, et nimetavad ennast avaliku huvi teenijateks, neljanda võimu esindajateks, siis teiselt poolt on nad kommertslikud organisatsioonid ehk äriettevõtted. Ja äriettevõtted teatavasti oma põhikirjast tulenevalt lähtuvad eesmärgist teenida kasumit. See on nende peamine eesmärk. Ehk kui sellist eesmärki ei oleks, näiteks siin Postimehel või Delfil, Eesti Päeval, Helexpress Groupil, no siis võiks ju vormistada ennast ümber sihtasutuseks või mittetulundusühinguks. Ja kogutaksegi samamoodi ka reklaami või müüa ka sihtasutus või mittetulundusühing, kogudes vahendeid oma tegevuseks ja suunates selle kasumi, mis siis niimoodi õnnestub saada uuesti sellesse samasse tegevusse. See ongi sihtasutuse mõte. Ja see on juriidiline vorm, juriidiline isik, mis on mõeldud teatavate varade haldamiseks, teatavate eesmärkide poole püüdlemiseks. Nii et tegelikult mitte miski takistaks ka nende meediaväljaannetel tegutseda sihtasutusena. Hallake teatavad vara, koguge teatavaid rahalisi vahendeid selleks, et teenida avaliku huvi. Teenida siis seda avaliku huvi nii, kuidas te ise seda määrata, et ühiskonna informeerimise näol või riigivõimu teostamise suhtes järelvalve teostamise näol või mingil muul moel. Aga mida ma öelda tahan on see, et see ei ole tegelikult üldse väljaspool aksepteeritavate ja kaalutavate võimaluste diapasooni. Näiteks objektiiv ju just nenda tegutsebki. Meil kasumit ei teeni, põhimõtteliselt ei saa kasumit teenida, sest kasumit ei ole võimalik välja maksta, kasumit ei olegi sellises formis. Küll aga me kogume rahalise vahendeid selleks, et täita seda missiooni, mida me peame oluliseks. Samamoodi arvates, et me teenime sellega avaliku huvi. Nii et tegelikult võiks teid vabalt soovitada nendele väljaannetele ka objektiivi juriidilist vormi. Polega vaja äriühinguna tegutseda ja siis oleks teie enesemääratus avaliku huvi teenijatena palju usutavam. Seda esiteks. Aga teiseks, ja nüüd ma arvan, et minu vaatevinklist vähemalt ma tulen kõige olulisema punkti juurde üldse, mis sinu kolumnist ka läbi käis ja sellest võiks me natuke pikemalt rääkida. Kuidas seda nüüd kõige lühemalt ja kokkuvõtlikumalt öelda? Ütleme, see ise enesest on minu arvates väga, väga hea, kui ajakirjandus välja anded ka äriühingutena tegutsedes peavad võtma kursi, on sunnitud võtma kursi sellele, et nende rahaline sissetulek sõltub mitte niivõrd suures ulatuses reklaamimüügist, vaid lugejate toetusest. Ehk siis see sama, mida Mart Raudsaar oma artiklis esile toob, mida sina ka käsitled oma kolumnis, kui see reaalselt saaks teoks, siis ma arvan, et saaks ajakirjanduse kvaliteedi ja selle, kuidas nüüd öelda, ühiskondliku funktsiooni täitmise edukuse seisukohast erakordselt hea lahendus. Sellepärast, et siin on üks lihtne põhjendus sellele. Siin on teisi põhjendusi ka, aga üks peamine lihtne põhjendus seisneb selles, et see sunniks ajakirjandus väljaandeid pöörama ennast näoga rahva poole. See sunniks arvestama sellega, mida lugejad tegelikult oluliseks peavad, mida nad heaks kiidavad, mida nad ei kiida heaks, mida nad tahavad lugeda ja lõppastmes, mille eest nad on valmis maksma. Ja vaata, see side on olnud pikka aega tegelikult suhteliselt läbi lõigatud, sest ega tellimustest laekuv raha on meediaväljaannetel olnud marginaalse tähtsusega. Ikkagi ma ei tea, kuidas eelarveline sissetulekute diapasoon neil täpselt jagunenud on, aga ma julgen arvata, et see on ikkagi 90% reklaamiraha. Ma julgen arvata, ma ei näksida. Ja selles olukorras sul tegelikult ei ole vaja eriti arvestada sellega, mida lugejad arvavad sinu tegevusest. Sellepärast, et vaata, ega mina ka ju lähen avan Postimehe lehe või avan Delfi lehe või avan Ekspressi lehe. Sõltumata, tähendab sellepärast, et ma ei maksa ju selle eest põhimõtteliselt. Ja meil sihtasutusel objektiivil on küll lugeja konto, sellepärast, et muidu me ei saa tutvuda sellega, mida keegi on seal avaldanud, aga mina eraisikuna nendes ei maksa nende teenuste kasutamise eest. Ometi ma läheksin Delfi lehele ja ma läheksin Postimehe lehele nii või teisiti vaatama. Ja klikke nad saavad ju sellisest tegevusest nii või teisiti. On ju nii? Sõltumata sellest, kas ma maksan või maksan, ma käin seal sellega, ma tekitan neile klikke, mille kaudu ma annan neile võimaluse nende klikkide pealt reklaami müüa. Nii, aga kui see mudel enam ei toimi, siis nad peavad tegutsema sellisel viisil, et veenda ka mind vajaduses osta võimalust lugeda nende sisu. Kas siis osta paberleht, mis mulle koju tuleb, või siis osta ligipääs artiklitele veebis. Ja nüüd ongi see sama moment, et hakkab toimima reaalne vastutuse mehanism, tagasiside mehanism. Kui te tegutsete sellisel viisil, mis on mulle täiesti vastu võetamatu, no näiteks nagu Vilja Kiisler siin rapib inimesi täiesti mõõdutundetult tegutsedes sellise ideoloogilise poliitilise aktivisti, mitte reaalse ajakirjanikuna, siis ma kirjutan näiteks selle väljaandele, kes teda palkab, et kuulge, ma olen teie tellija, olen olnud juba mõnda aega siin, aga selline tegevus on minule täiesti vastu võetamatu, et mina lugejana ei taha näha sellist ideoloogilist propagandat siin väljaandes, ma tahan, et väljaanne tegutseks, tegeleks sellega, milleks ta on kutsutud oma põhikirja kohaselt, ehk siis informeerida ühiskonda, anda lugejatele võimalikult palju, võimalikult täpselt, võimalikult olulist informatsiooni ja lubada neil ise ka teha omad järeldused selle informatsiooni pinnalt, mitte niimoodi, et haamriga pähe tagudes mingit ideoloogilist propagandat esitada. Ja ma lihtsalt ütlen, et vabandust, kui selline asi jätkub, ma annan teile teada, siis järgmisest kuust mina kindlasti lõpetan oma tellimuse ära. Ja kui sellised teateid tuleb näiteks juba mitte enam sajalt, vaid ütleme 2, 3, 4, 500 inimeselt, siis ajalehe juhtkonnal on loomulikult väga selge suunis, mida tuleb teha, kui see tahama sisse tuleb, kuid nüüd kaotada, sellepärast, et nad teavad, et kui 300 inimest annab niimoodi teada, siis võibolla 3000 inimest mõtleb samamoodi, võibolla 30 000 inimest mõtleb samamoodi, tegutseb samamoodi, eriti kui neil selleks mingi impuls antakse.
Muidugi me peame arvestama seda, et Eesti turg on ju tegelikult väga väike. Et noh, see on üldse laiem probleem meie majanduses ja ettevõtluses, et kui teha eestikeelset ajakirjandust, siis tehakse ju seda ikkagi suhteliselt väikesele hulgale inimestest. Noh, me räägime siin võib-olla mõnesajast tuhandest auditooriumist, eks ole, et noh, sellega võrreldes on näiteks saksa keele ruumis või eriti inglise keele ruumis või mõne suurema keele ruumis palju lihtsam teha meediat, sest sul on neid tellijaid potentsiaalselt palju rohkem, sest selleks, et teha kvaliteetset meediat, sul on vaja võtta tööle järjest rohkem inimesi, noh, ka objektiivi toimetuse puhul me ju seda näeme, et kui me tahame näha sisu, siis on vaja sisutootjaid, on vaja ajakirjanike, kes seda sisu toodavad, on vaja tehnilist personali, siis kaasnevad veel muud kulud. Ja nii need lähevad siin väga suureks ja ilmselt see on ka pannud Eesti meedia väljaandeid nagu otsima sellist kõrval sisse tulekut, mis võibolla on muutunudki põhisisse tulekuks. Et hea küll, et aga müüme siis reklaami. Teenime sealt suurema osa oma vajaminevast rahast, lugejate tasudest, tellimustest laekub tõesti mingi väiksem osa. Ma ei tea, ma usun, et need on vist käri saladus, et see ei ole avalik number kuskil, et kui suur osa on reklaamiraha, kui suur osa lugejate tellimused, milline on see suhtarv. Aga siis nagu, et need väljaanded ongi selles lõksus, et nad on sunnitud otsima raha, mille abil üldse meediat teha kuskilt mujalt. Aga ma juhiksin siin veel tähelepanu nagu ühele, mida ma korra enne nimetasin ka, nimelt rahvusringhääling, mis on ka teatud mõttes nagu mugavustsoonis Kui enne nagu sa vihjasid, et ajakirjanikel kommertsväljaannetes puudub nagu otsene side lugejatega, vaid nad ei sõltu lugejate tellimustest, vaid nah, pigem nii sellest klikkidest ja sealt siis sellest reklaami müügist, et see nagu ütleme, võõrandab neid ajakirjanike lugejatest ja nad ei haaku enam sellega, mida inimesed tegelikult ootavad või mida inimesed sooviksid näha, nad esitavad mingid oma programmi, siis noh, eriti me näeme seda riigimeedia puhul ja see kehti tegelikult ainult sugugi mitte rahvusringhäälingu puhul, mida ma juba siin nimetasin, Eesti Televisioon, raadiokanalid, Vikerraadio, mis nad siin on kõik, vaid see puudutab ka mitmeid kultuuriväljaandeid, mida riik ju suuresti üleval peab, nagu Sirp ja Vikerkaar ja Müürileht ja mis nad ka kõik on, kus siis tegelikult üsna turvaliselt maksumaks ja raha eest toimetavad seltskonnad, kes teevad nii-öelda oma asja. Nad ei pea muretsema, kas see lugejatele ka korda läheb. Muidugi ma kuulen juba vastuväiteid sealt Sirbi või Vikerkaare poolt, et kultuur ei tasugi ennast ju ära, et kultuurile tulebki peale maksta. Aga probleem on ju selles, et tegelikult maksumaks ja rahaga me anname teatud inimestele, teatud ütleme ka maailmavaateliselt määratletud seltskondadele võimaluse üsna turvaliselt oma asja ajada ilma, et meil tegelikult oleks mingit vastutust riigi eest, võibolla isegi riik tellib sellist asja ja rääkimata siis nad ei pea võitlema sellest, et endale lugejaid juurde saada. Nii et ma nagu selle aspekti tooksin juurde sulle.
See on väga oluline aspekt ja tegelikult see ju paljuski peegeldab seda sama probleemi, mida ma ennem kirjeldasin kommertsmeede kontekstis. Et see tagasiside mehanism väljaannetel suhtes lugejatega ei toimi. Ja ERR-i, Sirbi, Vikerkaare nende puhul on see eriti selge. Sellepärast, et nemad võivad põhimõtteliselt üks kõik mida teha. Ja nende sisse tulek ei sõltu sellest isegi mitte see kaudud reklaami andjad ütlevad, et kulge, kui te sellist jamad, et me ei telli teilt enam reklaami. No see on ka ju võimalik. Ja noh, tead, mõnikord siis aga niimoodi toimib ja siit ilmub tegelikult üks teine tõsine probleem, et kui tõenäoline on, et ühes väljaandes näiteks hakatakse väga tõsiselt pihtide vahele võtma mõnda suurt korporatsiooni, mis on nende üheks peamiseks reklaamitellijaks. Et siin tekib ka selline väga selge huvide konflikt, noh näiteks olgu see mõni suur pensionifond näiteks, mis tellib neil pidevalt reklaamid tooge ikka oma pensioni rahad meie fondi ja näiteks annab sellele väljaandele iga kuu 30 000, 40 000, võibolla 50 000 euro eest reklaami tellimust. See on täiesti võimalik, ma ei tea need summas, ma võin eksida, ma ei ole kunagi reklaami valdkonnas töötanud, ma ei tea millistest summadest me konkreetselt tellijate puhul räägime. Või mõni pank näiteks, mis reklaamib on teenuseid, seal on 10 000 eurod ilmselt erinevatele väljaannetele suunatud regulaarse reklaami rahana. Ja kui tõenäoline on, et see meede väljaanne hakkab nüüd tõsiselt kritiseerima või pihtide vahele võtma seda suurt ettevõtet, kui selle ka seonduvalt on nüüd täiesti selge, et niisuguse tegevusega märkimisväärselt suurendatakse võimalust, et see reklaami raha vook katkeb. Nii, aga tagasi tulles ERR-i Sirbi juurde, siis seal ei ole isegi seda mehanismi, et keegi võiks neilt reklaamirahad ära võtta, et lihtsalt voolab ja voolab ja voolab raha ilma igasuguse tagasiside mehanismi poolse takistuse tekkimiseta. Aga muuses veel kord hüpates selle, no mitte veel kord, vaid ütleme, et ja ma ei tea, kas ma tingimata tahan teemat vahetada, aga kui me nüüd läheksime selle meedia ideoloogilise kallutatuse juurde, siis üks asi, mida viimasel ajal on väga meeldiv tähele panna ja kindlasti oled isegi seda tähele pannud, on see, et meedia ideoloogilisus on hüppeliselt taandunud. Viimasel kahel nädalal teed lahti Postimehe, Delfi, ERR-i praktiliselt mitte mingisugust sellest ideoloogilist propagandat, manipulatsiooni vastu ei vaata. Ei ole lihtsalt, sest kriisi aeg on selles mõttes hea, et siin kellelgi ei ole huvi, kellelgi ei ole aega selliste asjadega tegeleda, selliste asjade avaldamine isegi oleks suhteliselt kohatu. Eks keegi hakkas sul kirjutama praegu siin seda, et kooseluseadus on ikka hea asja, tuleks ikka vastu võtta kõike need asja. Räägitakse tõsistest asjadest, nendest asjadest, mille pärast inimesed muretsevad, vahendatakse informatsiooni väga suures koguses ja tõttu öelda peab ütlema, et seda tehakse isegi päris hästi. päris palju
seda,
infot tuuakse inimesteni praegu.
Jah, seda küll. See on oluline tähelepanek, et kindlasti sellisel kriisi ajal on see ideoloogiline võitlus või ütleme, teatud maailmavaate ja teatud väärtussüsteemi propageerimine jäänud võibolla pisut taha plaanile. Aga ma tahaks ikkagi öelda, et see ei ole kuhugi kadunud.
Ja kindlasti ei ole kadunud. Tagasi tõmbunud hetkeks.
Jah, on taandunud võibolla praegu mõneks ajaks. Aga noh, võtame kas või Eesti televisiooni, eks ole, et kui ma nüüd õigesti mäletan, sa ka ise reageerisid üsnagi teravalt nüüd möödunud esmaspäeval eetris olnud välisilma ühele intervjuule, kus siis Astrid Kannel intervjueeris Ungari välisministrit ja tegi seda väga ründavalt ja üleolevalt ja noh, selliselt ebaviisakalt ja ebameeldivalt. Et noh, see on puhas selline ideoloogiline hammaste näitamine rahvusringhäälingus maksumaks ja raha eest. Ja minu mõelest sama, ja see oli see sama esmaspäev, pärast seda tuli kohe üks dokumentaalfilm Välisilma dok, mida ma tõesti nüüd üle pikka aja vaatasin Eesti televisiooni ja just selle doki pärast, kuna see rääkis siis endisest Valge Maja peastrateegist Steve Bannonist, mis oli ka muidugi väga ideoloogilises võtmes tehtud dokfilm, kus siis kujutati ühte sellist paha tegelast populisti, kes siis käib ja esitab nii Euroopas kui Ameerikas inimesi ikkagi ülesse ja toetama seal Trumpi ja populistide agendat. Nii et noh, selles mõttes ma jällegi pettusin Eesti televisioonis, et kas siis tõesti ei tehtagi üldse sellised objektiivseid ja neutraalseid, noh, ehtsalt ajakirjanduslikke dokumentaalfilme või Eesti televisioon ei osta neid sisse. Nii et noh, see on nagu remarkiks sellele asjalule, millele sa juhtisid tähelepanud, et see ideoloogiline pool on praegu nagu taandunud. Noh, eks ta on taandunud, aga põhiprobleem on tegelikult alles. Ja see põhiprobleem seisnebki selles, et nii riigimeedia või siis avalik-õiguslik meedia, riigi poolt doteeritud meedia väljaanded, kui ka erameedia, peavoolu meedia näol ikkagi on üks ja suur selline, mida ma nimetan oma kolumnis liberaalse või liberaalde revolutsioonilise maailmavaate selline löögirusikas, et ajakirjanikud, kes seal töötavad suuresti, mitte kõik, aga paljud näevad siiski oma missioonina mitte ainult lihtsalt uudiste ja info vahendamist või mingit arvamuslugude avaldamist, vaid nad näevad ikkagi oma sellise ülesandena teatud väärtushoiakute eesseismist ja ühiskonna ümber kujundamist. Noh, nende poolt siis oluliseks peetud väärtushoiakute alusel.
Ja muuses sa mainisid nüüd seda oma kolumni siin ja ma loeksin seda ette mõned lõigud, aga sa ise nii kui nii ei hakka oma kolumni ette lugema siin saates. See ei olekski eriti kohane, aga mina teen seda hea meelega, sellepärast, et siin on need samad mõtted võibolla veidi laiendatult väga tabavalt kokku võetud ja tuleme siis selle juurde oma kommentaarides tagasi, aga ma mõned lõigud loen siit korraks ette, tsiteerin. Minu hinnangul on peavoolu meedia peamiseks probleemiks asjaolu, et ollakse kujunenud liberaal-revolutsioonilise maailmakäsitluse edendamise platformiks. Postimehe eelmine peatoimetaja Peeter Helme, kes toimetuses korraldatud mässu tulemusena ametist lahkus, rääkis ajakirjanike liberaalsest baaskonsensusest. Loomulikult töötab peavoolu meedias erineva ilmavaatega inimesi, Priit Pulleritsust ja Priit Hõbemäest, Krister Parise ja Vilja Kiislerini. End paraku joonistub kõigi suuremate meediaväljaannete raamhoiakute puhul välja ühine muster, mis ilmneb teatud ideoloogilistes küsimustes nagu tellitult. Tihti peale armastab ajakirjandus esitada neljanda jõuna, kelle ülesandeks on olla demokraatia vahikoer, ja üksikute poliitikute või poliitiliste jõudude suhtes võidaksegi olla lausa armutult kriitiline. Ent nagu me seda ikka ja jälle näeme, moodustab peavoolu meedia koos lääne poliitilise nomenklatuuriga ühe bolshevistliku partei, see tähendab ollakse väljas ühe ja sama revolutsioonilise programmi eest, mida iseloomustavad progressiusk ja sekulaarsus ning mille tuumaks on vabaduse printsiibi ideoloogiline moonutamine ja kuritarvitamine. Sellest tulenevalt koheldakse meediatarbijat kui eestkoste alust, kellele tuleb infot vahendada ja ühiskonnas toimuvat seletada õiges ideoloogilises võtmes. Nii saab ajakirjanikust ideoloogitöötaja, rahva valgustaja, kes ei saa jätta järelduste tegemist lugeja hooleks, vaid kes usub, et lugejale tuleb pakkuda ainuõiget lähenemisnurka ja ainumõeldavat positsiooni. On üsna irooniline, et sellel kui moodne lääne tsivilisatsioon vastandub otsustavalt kirikule ja eitab põhimõtteliselt kristlikku õpetust, käitutakse ise ühiskonna hoiakute kujundamisel sama ambitsioonikalt. Näiteks kui vanasti õpetas ja kasvatas inimesi vaimulik, kes oma jutluses või kirjatöös asjad paika pani, siis nüüd toimetavad meediakantslisi alteris ajakirjanikud, sageli üsna noorukesed, kes talutavad inimesi kättpidi püha tõe juurde ja õpetavad neid õigesti elama. Ja nii ongi ideologiseeritud väljaannete uudisevalik, ideologiseeritud on ka arvamusküljed ja jutusaated. Tsitaadi lõpp. Noh, tsiteerimisväärne tekst jätkub siin kuni kolumni lõpuni, aga ma ei hakka kõike ka ette lugema. Aga põhimõtteliselt just siin lõppu osas on sul toodud välja see eriti oluline tõdemus. Või tegelikult ma astun ühe sammu veel ette poole, see on kaks olulist tõdemust. Esimene oluline tõdemus on muidugi see, et meedia väljaanded, suured need peavolumeedia väljaanded on ideoloogiliselt väga ühekülgsed. No tee, mis tahad, seda ei ole mitte kuidagi võimalik ümber lükata. On erinevad inimesed üritanud siin vassida ja vingerdada sellele kriitikale vastates või seda, püüdes seda tõrjuda, aga tegelikult on kõigile selge, et see ideoloogiline üheülbalisus on päev selge. Ja ma olen ise korduvalt osutanud ühele väga lihtsale testile, millega saaks seda ümber lükata ja mitte kunagi, mitte keegi ei taha sellest testist kinni võtta. Nimelt kõikide nende väljaannete töötajad, sisuloovad töötajad, võiksid ära täita ise enda väljaannete poolt koostatud valimiskompassid, mis siis enne Riigikogu valimisi välja anti. Ja siis teha tulemused avalikuks. Kõige parem oleks, kui tehtaks nimeliselt avalikuks, millised on inimeste erinevate sisuloovate inimeste endi vaated, ehk et avalikusel oleks teada, milliste positsioonidest nad ise seisavad. Ja samuti oleks hea, kui antaks välja koondväljaanne. Ise kui isiklik tulemus ei avaldata, siis koondväljaanne võiks ikkagi avaldada ja tehes seda loomulikult ausalt ja ilma manipuleerimata. Ehk siis, kuidas teie väljaanne oma töötajate vaadete alusel positsioneerub selle sama valimiskompassi kontekstis, mida te pakkusite poliitikute vaadete kaardistamiseks ja valijate vaadete kaardistamiseks. Ja mitte keegi seda teha ei teha. Et meie objektiivis me enne valimisi tegime kõik selle ära. Kõik, kes me toona objektiivis olime, täitsime ära, tegime nimeliselt tulemust avalikuks ja ka koondtulemust tegime avalikuks. Sellepärast, et me ei varja seda, et me olemegi rahvuslikult, konservatiivselt, kristlikult meelestatud. Mingites küsimustes olid ka erinevad vaated, mis ei ole niivõrd maailmavaatelised, seal ma ei tea, olgu see mingi tuumajaama tegemine või rohelise energiale panustamine või muu selline, aga põhimõtteliselt küsimustes olidki kokkulangevad vaated. Ja nüüd vahe nende suurte liberaalsete peavoolu väljaannetega on see, et nad väidavad, nagu neil oleks tohutu arvamuste paljusus, aga tegelikult see nii ei ole ja nad ei julge kunagi näidata, millised need vaated siis tegelikult on. Seda esiteks, ehk siis on tõepoolest väga tõsine ideoloogine kallutades ühekülgsus. Ja teiseks oluliseks tõdemuseks sellest sitaadis oli see, et mis oli küll võibolla siin varjatud kujul, see tulnud nii eksplitiitselt esile, aga mina tooksin selle esile nii, et probleemiks on paljuski ilmselt see, et suur osa nendest inimestest, kes seal töötavad, ei tahagi sellist ideoloogiseeritust kõrval asetada ja naasta sellise klassikalise ajakirjanduse juurde, kus see tegeleta ühiskonna ideoloogilise ümberkasvatamisega ja kanseldamisega, nagu et laste ja lapsi tuleb kanseldada, vaid kus tegeletakse lihtsalt info vahendamisega, samamoodi ka arvamuste vahendamisega, erinevate arvamuste vahendamisega, inimeste kaasa mõtlemisele kutsumisega, mitte neile nii-öelda õigete mõtete pähe tampimisega. Ja noh, tüüpil näide sellisest projekust on ilmselt just nimelt sama Vilja Kiisler, kes ongi nii verine olnud siin küll Peeter Helme suhtes ja ka selle suhtes, et näiteks mina koos Ahto Lobekaga Postimehes osalen selles saates, kus on erinevate vaadete esindajad kohal ühes ja samas saates. Sellepärast, et tal ei mahu pähese, et meedia väljaanded võiksid taanduda oma ideoloogilise ümberkasvataja rollist ja naasta sellise klassikalise ajakirjanduse mudeli juurde. Nad ei tahagi seda. Neile tundub see allaandmisena, neile tundub see kuidagi tagasiminekuna, läbikukkumisena, ma ei tea mille kõigena, aga põhimõtteliselt ollakse sellele vastu. Ja see toob mind tagasi minu poolt varem osutatud järelduse juurde, et kui ajakirjandus on nüüd väliste impulsside tõttu sunnitud, naasema selle juurde, et me peame tegutsema viisil, mille eest inimesed on valmis maksma, või me hääbume, siis see on suurepärane. See on suurepärane minu arvates, sest et mina oleks küll nõus, ma ütlen veel kord, ma oleks nõus tellima postimest, ma oleks nõus, muuses ennem sa mainisid, et kultuurileht ei saagi ju müüa, no miks ta ei saa? Minul võiks täitsa vabalt käia kodus sirp, kui seda tehtaks ausalt, kui seda tehtaks väärikalt, mitte sükses, no, nii raskelt ideoloogiliselt kallutatud maailma, kus seda on tehtud. Ma viimased aastat austades enam ei teagi, mis seda on veel kordagi vaadanud siin, aga varasematel aastatel, kui ma ikka vaatasin, no, siis see oli ikka päris kole pilt. Et raamatu arvustused, konsertide arvustused, teatrietenduste arvustused, samamoodi mingi sotsiaalteemadel erinevad arutelud, mis jätkuvad numbrist numbris, eks ole diskussioonid teadlaste vahel. Väga huvitav, miks mitte? Võiks küll korra nädalas selline leht koju tulla ja laupäeval võtaks kätte ja loeks ja sirviks ja mõtleks ja nii edasi. Et, minu meelest küll ei ole see kuidagi nii, et kultuurileht ei saagi müüa. No muidugi ei saa müüa, kui ta on tehtud selliseks ideoloogiliselt väga ühekülgseks, kus juures veel sellist ideoloogilist programmi edastavaks, mis rahva enamusele on vastu võetamata.
No selge on muidugi see, et no, kultuuriväljaanded on teatud mõttes niši väljaanded. Et no, lihtsalt hulk inimesi, kes seda laadi infot tarvib, sõltumata nüüd sellest ideoloogilisest kallutatusest, on siiski tõenäoliselt väiksem, et mida siis see tava lugeja või tava vaataja meedia tarbija ootab. Et ta võibolla tahaks olla kursis maailma olulisemate uudistega, Eesti uudistega, mingit võibolla majandusarenguid avavate artiklitega, natukene, see on juurde ilmateadet, sporti, võibolla siis ka mingisugust meelelahutust ja võibolla sellega piirdub see, ta tavalise inimese huvi kindlasti jälgib ühiskonna teemalisi arutelusid, eriti seal tõsisemal ja sügavamal tasandil palju väiksem hulk inimesi, aga no, see ei olegi isegi praegu peamine võibolla sellele hetkel tähelepanu pöörata, vaid ma tooksin esile selle mõtte, et iseendast ei ole ju halb see, kui meedia väljaanne on mingis mõttes maailmavaateliselt kallutatud. Kui toimetused deklareerivad täiesti selgelt, et nad esindavad siis vasakpoolset või parempoolset või rahvuskonservatiivset või mingit muud sellist ilmavaatelist platformi, siis on see kõigile teada. Aga kus on tegelikult väga oluline, kus tuleks nagu teha vahet ideoloogia või sellise maailmavaatelise asjaajamise ja infovahetuse vahel, see on uudiste valdkond. Et see on ju klassikaline ajakirjanduse üks alustaladest, et uudis ja kommentaar, ehk siis uudis ja arvamus tuleb hoida lahus. Aga mida me praegu näeme meedias on see, et tegelikult need ei ole lahus. Ma oma kolumnis mainin ka ühte, ma arvan, et see oli üks Peeter Espaki Facebooki postitus või sosiaalmeedia postitus, kus ta nagu veidi imestas selle üle, et miks, noh, võibolla isegi te imestanud, aga ta nagu juhtis sellele tähelepanu, et Eesti meedia väljaanded kajastavad Ameerika Ühendriikides toimuvad, siis just Donald Trumpi valitsuse tegevust läbi USA vasakpoolsete või vasakule kaldu väljaannete vaatenurga või prisma. Et me ei kohta Eesti meedias ühtegi teist lähenemisnurka. Ja see on tegelikult väga oluline tähelepanek ja ka väga oluline areng, sest uudis peaks olema ikkagi neutraalne, mitmekülgne, läbinud sellise kontrolli ja ratsionaalsuse filtri, kust on siis need maailmavaatelised kallutatus, kõik see ära kõrvaldatud, mida sa võid siis tuua esile juhtkirjas või mida ajakirjanik võib esile tuua oma arvamusloos. Ja palun väga kirjuta seal sellest, mida sa arvad ühest või teisest poliitikast või poliitikust. Aga uudis on see, mis peaks tulema, see info üldse maailmas toimuma kohta ka laiemalt. See ei pruugi olla ka ainult uudiste žanr. See võib olla ka mingi reportaaž või mingi muu selline žanr, mille eesmärk on tegelikult vahendada lugejatele, vaatajatele seda, mis reaalselt toimub. ja seda funktsiooni praegu peavoolumeedia suuresti täita ei suuda.
Ja ei suuda ja ei taha, ma arvan. See on see...
Ei taha, jah. Ma olen nõudsuga.
Et kui võibolla üldse üks kõige põhimõttelisem kokkuvõtte kogus sellest eelnevast arutelust teha, siis minu meelest ongi küsimus sellest, kas ollakse suutelised lahti ütlema sellest enesemääratluse vormist, kas mis on kas teadvustatud või teadvustamata, aga mis faktiliselt on pikka aega toimunud ja domineerinud, mille kohaselt ollakse ühiskonna ideoloogiline ümberkasvataja või ei olda seda selleks suutelised? See on väga põhimõtteline küsimus ja mulle tundub, et Postimehes on olnud selgid selliseid märke sellest, et omanik tahaks, et Postimees liiguks niisuguses suunas. Mulle oli väga meeldiv austeles see Postimehe omaniku poolt väljendatud seisukoht, mitte kuigi ammu siin, mis see oli kas jaanuari lõpus või veebruari alguses, kus ta annis intervju Postimehe hajutisele peatoimetajale Kalev Korvile, kui ma õigesti mäletan. Ja kus ta ütles, et esiteks selles ei ole mitte midagi halba, kui väljaanne on maailmavaateliselt määratletud. Ja väga oluline, sest siia maani on ju väga pikka aega need väljaanded eksitanud avalikust ja ma lugen, nagu nad oleks maailmavaateliselt neutraalsed. No ma jääk üle kordama oma eelnevalt väljendatud mõtteid juba. See ei ole nii, see on lihtsalt vale. Ei olda maailmavaateliselt neutraalsed. Aga eriti sogane vesi tekib siis, kui väljaanne ise ka ei ole määratlenud, milline tema maailmavaateline baaspositsioon siis on. Ja selle mõttes on igati toetusväärne seisukoht, et Postimees võikski ennast määratleda sellise väljaandena, mis, nagu tema lipukirjaski kajastab, eks ole, et seisab Eesti rahvuse keele ja kultuuri püsimise eest läbi aegade ning nagu Linnam ütles, toetub, kuidas selegi õhtumaale omastele moraalsetele baashoiakutele ja printsiipidele. Noh, miks mitte? Seda võiks muidugi täpsustada. Aga see juba on väga suur samm edasi võrreldes siin, ma ei tea, Hans Luige poolt ajatav jutuga, et tema väljaanded ei lähtu mitte mingisugustest maailmavaatelistest positsioonidest, on täiesti neutraalsed ja nii edasi. Aga eks see on ka see asi, mis on tekitanud väga tõsise vastureaktsiooni paljudes alates siin Vilja Kiiseritest ja lõpetades mitmetest teistest lahkujatest, et nad ei tahagi seda, et väljaanne pöörduks selliste baasprintsiipide juurde, mis on ka suurel osal meie rahvast vastu võetavad ja mida suur osa rahvast tahaks näha ajakirjandusliku tegevuse lähtekohtadena. Ja noh, kui nüüd veel midagi siia lisada olulis, siis minu meelest Postimehel on head eeldused liikuda sellise mudeli juurutamise poole. Ma ei tea, kas see praegu võimalikuks osutub või kui suuri takistusi sellel tekib, või mis sest asjast kokkuvõttes saab, aga nagu Linnamäe selles samas intervjus ütles, et üks normaalne vestlus ainult nii saabki toimida, kui kuulatakse ja püütakse mõista vestluspartneri seisukohti ning proovitakse leida ühisosa erimeelsustele vaatamata. Just ühisosa otsimine ja selle kaudu ühiskonna sidususe hoidmine peaks olema üks Postimehe kesksetest rollidest. See ei tähenda tingimata kõigis küsimustes ühisele seisukohale jõudmist, kui eri arvamusele jäädes on meil kõigil vaja toimiva ühiskonnana edasi minna, ning selleks on elav ja vastastiku austav vestlus parim võimalik viis. Tsitaadi lõpp. Ehk siis, kui selline lähtekoht suudetakse omaks võtta ja tegutsemise aluseks seada, siis ma arvan, et on ka täiesti head väljavaatud majandusmudel või ärimudel ümber kujundada ja orienteeruda sellele, et peamine osa sissetulekust tulenebki lugejate tellimustest, mitte enam lihtsalt reklaamirahast. Ja ma kordan veel kord, et ka sisulise poole pealt vaadatuna oleks selline pööre väga, väga teretulnud ja tervistav. Sellepärast, et rohkem peaks hakkama tähelepanu pöörama mitte sellele, mis produtseerib klikke, ehk teise sõnu, mis loob eeldusi suuremale reklaamimüügile, vaid rohkem peaks hakkama tähelepanu pöörama sellele, mis on lugeja arvates oluline, mis on lugejate arvates toetusväärne, mis on lugejate arvates õige. Nii et tuleb sellisel juhul pöörata näoga lugejate poole ja see saab muuta ajakirjandust ainult paremaks minu arvates.
Ja ma olen suga absoluutselt nõus selles osas ja aga ma juhitsin ikkagi või tooksin uuesti selle mõtte otsa tagasi rahvusringhäälingu juurde, et jah, kommertsmeedia puhul või ärilistel alustel tegutsevate meedia väljannete puhul on tõesti lõpuks see otsustav, kas see ärimudel, mille nad on valinud, kas see toimib, kas neil jätkub ostjaid, tellejaid, aga rahvusringhääling on kogu oma tohutu võimekusega, nii televisiooni kui raadio ja ka portaal on olemas. Kogu selle rahastuse juures ja selle rolli juures eriti, mida nad nagu Eesti meedia väljal kannavad, see on täiesti eriline positsioon, mis neil on. See on ikkagi tohutult olulisem terve ühiskonna kui terviku seisukohalt, et seal tuleksid muutused. Ja selles osas ma olen üsnagi pessimistlik. Ütleme, et kommertsväljaanded, kas nad muutuvad nii või naasuguseks, ma leian, et see, kindlasti positiivsed muutused on tervitatavad ja postimehe puhul eriti, et on tõesti näha, et need muutused on toimumas, kuhu nad välja jõuavad, ma ei tea, ma olen pessimistlik ka siiski nende osas, aga mis puudutab nüüd rahvusringhäälingut, et see peaks olema ikkagi võibolla ka järgmiste arutelude ja muude kirjutiste ja saadete teema, et võtta ikkagi rahvusringhääling ette. See olukord on täiesti kontrollialt väljas, see niimoodi jätkuda ei saa. See on ühiskonna seisukohalt ohtlik, et seal on nagu need olulised valdkonnad, poliitikasaated, ühiskonnaelu saated on ikkagi nii maailmavaateliselt nagu kitsa seltskonna käes, kes ei ole ka eriti dialoogi võimelised. Kas on see sama interviu Astrid Kanneli ja Ungari välisministri vahele, et seal oli lihtsalt nagu ühe poole peale käratamine, eks ole.
Absoluutselt.
Ja nii on ka olnud siin mõnede ministrite puhul, kus siis see küsitleja kehastub üle kuulajaks ja üldse see vaatenurk, mis nagu võetakse, mida siis nagu Eesti rahvale vahendatakse kui ainuõiget rahvusringhäälingu sellisest usaldusväärsest positsioonist tulenevalt.
Absoluutselt nõus sinuga. Absoluutselt nõus. Ja ilmselt paljud inimesed ikkagi ei tea seda, et rahvusringhäälingul on seadusest tulenev kohustus. Teised väljaanded võivad ennast määrata, nagu nad tahavad, aga Eesti rahvusringhäälingul on seadusest tulenev kohustus tegutseda kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannetega. Ja seaduse paragraf 4 ütleb muuhulgas, et kõik rahvusringhäälingu poolt loodud programmid ja muud tegevused üks aval või kogumis peavad toetama Eesti keele ja kultuuri arengut, väärtustama Eesti riigi ja Eesti rahvuse kestmise tagatisi ning osutama asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti riigi ja Eesti rahvuse püsimist, aitama kaasa Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule ja muuhulgas siin on terve rida neid punkte väärtustama perekonnal põhinevat ühiskonna mudelit. Nii et kui kõiki need asju nagu meelde tuletada, siis on karjuv vastuolu reaalsusega. Ja ma arvan, et see vastuolu on pikka aega püsinud just nimelt tänu sellele, et ei ole seda tagastide mehanismi. Nad teevad, mis nad tahavad, nad rikkuvad seadust süstemaatiliselt, ei järgi lihtsalt seda, mida on seadusesse kirja pandud ja ei ole mitte mingisugust mehanismi, mille kaudu neid arvele vastutusele võtta ei saa. Raha ei vähene selle tõttu, nende töökohti sattu selle tõttu ohtu, mitte midagi. Nii et ma olen suga täiesti nõus, et selle teema juurde võiks tagasi tulla. Aga kuna meie saate aeg on otsa saanud, siis ma saate päris lõpetuseks loeksin lihtsalt ette viimase lõigu sinu kolumnist, mis minu meelest võtab selle teemaga hästi kokku. Tsiteerin. Selleks, et teha head ajakirjandust, ei ole vaja jalgratast leiutada, vaid meelde tuletada juba ammu sõnastatud põhimõtted. Milleks me ajakirjandust vajame? Inimesed vajavad ühiskonnaelus orienteerumiseks objektiivset ja usaldusväärset informatsiooni, mitmekülgseid analüüse, argumenteeritud arutelu. Seda saab pakkuda vaid vastutustundlik meedia, mis on heas mõttes kriitiline, tasakaalukas ja ratsionaalne. Tuleb endale aru anda, et linnastunud liberaali maailmapilt ei ole kõige mõõdupuu. Ühiskond koosneb väga erinevatest inimestest ja gruppidest ning nad kõik väärivad lugupidavat suhtumist meedia poolt. Alles siis saame rääkida ajakirjanduse uue tuleviku algusest. Tsitaadi lõpp. Ma väga loodan, et praegune kriis kõigema raskuste kõrval loob eeldusi ka positiivseteks pööreteks muulgas seonduvalt sellega, mida sa siin kirjeldasid. Ma tänan sind, et sa leidsid aega selles saates osaleda. Ma arvan, et oli sisukas arutelu. Püüame mitmeid nendest küsimustest, mis tähelepanu all olid, võtta lähema vaatluse alla ja Objektiivi raadiosaade on eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni!
objektiiv